Goeienaand, broers en susters. Hartelijk welkom bij die aand-eredienst. Dit is goed om weer so stadig aan te begin terugkeer na normaal toe. Volgende sondag sal ons dan DV, soos wat die regering afgekondig het, in die eerste oggenddienst 8 uur 250 hê, in die tweede oggenddienst wat om 9:30 is, sal ons weer 250 hê. Eloise het alreeds dit uitgewerk en u ouderlinge behoort u in kennis te stel. Ek weet nie of ons per SMS hoe nie, maar ons sal wel u deeglik in kennis stel wie dan die 8 uur diens en wie die 9:30 diens kan bywoon en dan natuurlijk die aanddiens om 6 uur en die Engelse diens Martin, 10:30, 11:30? 11 uur is die Engelse diens dan volgende sondag. Maar natuurlijk, omdat die pandemie nog in ons midde is, en lidmate wat die eredienste by gaan woon, word allemaal steeds versoek om mekaar se veiligheid te respekteer, die nodige afstand en protokolle te handhaaf, maskers te dra en daar sal ook dan volgende sondag weer, soos nou, diakens wees en mense wat u sal help om in die kerk in te kom. Ons sien baie daarna uit om weer ten volle by mekaar te kan kom, maar die maatreels begin al makkeliker raak. Dan gaan ons vanavond ook tydens die aanddiens eervolle losmaking gee aan broeder Andries Venter, ouderling Andries Venter, en ook twee diakens bevestig. Ons begin dan ook vanavond ons eredienst deur openlik te verklaar in wie se hulp ons hier is, by mekaar is. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, die Here groet ons met sy groetseën. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vanavond van harte tot lof van die Here saam. Ons sing saam uit Psalm 81, die eerste en die 12de vers. Ons sing Psalm 81 vers 1 en 12. Laat ons nou die Heer wat sy volk verblij het, deur sy sterkte eer, om die grote God, wat weer feesgenot vir sy volk berei het. Psalm 81 vers 1 en vers 12. ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, U wat van ewigheid tot ewigheid daar is, U wat die ewige verbondsgod is, ons bring aan U die lof en die eer en die dankbaarheid. Omdat ons vanavond weer by mekaar kan wees, om in U teenwoordigheid ook U naam aan te roep. Ons dankie dat die evangelie ook verkondig kan word, ook vrylik hier in ons land, dat ons steeds eredienste mag hou, en dat die evangelie ook van hier uitgedra word, oor die lengte en breedte van die wêreld. Ons dankie vir U woord, ons dankie vir U genade, en ons bid, o Vader, dat ons 'n duidelike getuienis, 'n duidelike lig in die wêreld sal wees van die blye evangelie, dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, betaal het, sodat ons skoongewas voor U kan staan, maar dat Hy ook opgestaan het, opgevaar het na die hemel en nou aan U regterhand sit en vir ons pleit. Ons bid, o Vader, dat U ook sal gee dat ons as gemeente in 'n eenheid voor U sal wees, dat haar liefde, omgee, begrip, aanvaarding, vergewing sal wees. Maar ons bid ook, o Vader, vir almal wat nog nie die evangelie gehoor het nie, vir almal wat nog nie glo nie, hulle wat dalk hardnekkig weier om te glo, wat nog ongelowig is, swak gelowig, klein gelowig. Ons bid vir hulle wat flou is in die geloof. Ons bid vir almal, Here, wat ook op hierdie stadium siek is. Ons bid dat ons almal, Here, gesond sal word, fisies en geestelik, sodat ons U eendragtig sal aanbid, want ons verlang daarna om weer as volle gemeente in die kerk te wees, in die kerkgebou by mekaar te kom, om U met uit volle bors te loof en te prys, ook met 'n groot menigte. Maar o Here, waar ons dit nou ook op hierdie manier nog moet doen, bid ons dat ook dit tot U eer sal wees, ook vir U welgevallig sal wees. Werk daarom in elkeen van U kinders harte, dat ons met opregtheid, met eerlikheid, U sal dien en U sal aanbid. Vul ons ook met die Heilige Gees. Maak ons harte honger om U te aanbid. Want ons het 'n behoefte daaraan om U nog beter en beter te leer ken, om U nog meer opreg, eerlik te dien en te aanbid. Ons bid vir krag, vir genade, volharding, ook in hierdie moeilike tyd waarin ons leef. En ons bely ook, Here, ons verootmoedig ons voor U, dat ons ook in hierdie tyd nie altyd van harte U dien nie. Ja, Here, ook by ons is daar laksheid. Here, wil U ons vergewe? Wil U ons lei om U te dien en eer? Gee onderskeidingsvermoë, sodat ons U wil kan ken en verstaan en leer, en ook van harte vrugte sal dra. Gee dat ons harte oop sal wees vir wat U wil is en wat U wil hê ons moet doen. Daarom bid ons vir U kerk oor die ganse aarde. Maar ons bid ook, Here, vir die gereformeerde kerke in Suid-Afrika. Ons bid ook vir ons gemeente hier in Centurion. Wil U elkeen van ons lei. En as ons die woord oopmaak, ja Here, gee dat ons sal verstaan wat U daarin aan ons openbaar. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Broers, susters, kom ons sing weer met die oog op die prediking. Ons sing uit Psalm 19-1 die 4de vers. En ons sing daar die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Vanaand in die prediking gaan dit juis ook oor die bekering, Sondag 33, en die kerngedagte by die prediking is ware bekering lei tot ware goeie werke. Ons sing Psalm 19-1 die 4de vers. Skriflesing vanaand, broers en susters, kom uit die brief van die Galasiërs. Ons lees saam uit Galasiërs 5 vanaf vers 13 tot vers 26. En ons teksverse gaan vers 16 en vers 25 wees. Dan gaan ons ook net enkele verse lees. Een vers uit Klaagliedere 5 vers 21 en 1 Johannes 5 vers 3. Galasiërs 5 vers 13 tot 5 of 26. Die Gees van God en ons sondige natuur. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar, as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart en op mekaar afgunstig wees nie. Ons teksverse, vers 16 en vers 25, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. En ook vers 25, ons lewe deur die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. En dan uit Klaagliedere 5 lees ek net vers 21, Bekeer u ons tot u, Here, dat ons bekeer kan wees. Gee ons weer die bestaan van vroeër. En ook uit 1 Johannes 5, die derde vers, Die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Ons gaan dan ook in die prediking kyk na Sondag 33 van die Heidelbergse Katekismus. Dit is die begin van, of die tweede Sondag van die derde deel van die Katekismus wat handel oor ons dankbaarheidslewe. En ons gaan dit lees soos wat ons ook in die prediking aangaan. Dit gaan oor die bekering, die ware bekering van die mens. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die kerngedagte by die prediking vanaand is ware bekering lei tot ware goeie werke. Nou wat sou u beskou het as u moet dink, wat is die grootste wonderwerk wat ons in die skrif van lees in die Bybel? Nou daar sekerlik baie wonderwerke wat gebeur het. Wonderwerke van die Rooi See wat oopgekloof is en Israel wat droogvoets daardeur getrek het. Die wonderwerk van die manna, kwartels. Die wonderwerke wat Jesus Christus gedoen het. Maar sekerlik die grootste wonderwerk is Jesus Christus wat aan die kruis gehang het, gesterf het, begrawe is en na 3 dae opgestaan het. En hierdie wonderwerk was 'n groot kopseer vir die fariseërs, skrifgeleerdes. Want dit is wat geprofeteer is. Dit is wat van die Ou Testament af Genesis 3:15 verkondig is. Hy sal jou die kop vermorsel. Juist daar in die moederbelofte al juis is daar geprofeteer die slang se kop sal vermorsel word. En hier word daardie belofte wat geprofeteer is waar. En die fariseers weet as dit waar is, dan is hulle in die moeilikheid. En hulle betaal geld vir die wagte om te jok, om te sê hulle het sy liggaam in die nag kom steel. Maar ons weet, Jesus Christus het opgestaan uit die dood, want die skrif is vol getuienis aan wie hy almal verskyn het. En nou vanaand handel dit oor die saak van bekering. Bekering van jou eie sondige wee, van die eie ek. Bekering terug na God toe, om werklik te glo. En dan lees ons in Sondag 33 vraag 88, as ons dit op die bord kan kry, is daar die vraag, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Hou net eers bietjie dit op die bord, asseblief. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Onmiddellik met hierdie vraag is daar al klaar die implikasie, die veronderstelling, dat daar bekerings is wat nie waar is nie, wat nie opreg is nie, wat nie eerlik is nie. Anders sou die katekismus gesê het, uit hoeveel dele bestaan die bekering van die mens? Maar hier staan die ware bekering. Wat is waar? Weet, en dan is daar baie bekerings. Die methodistische gevoelsgodsdiens wil wedergeboorte en bekering met mekaar verwar. Dis ook die rede hoekom ons so dikwels hoor dat mense hulle weer laat doop, laat herdoop. So al asof God in sy almag nie by die eerste doop klaar sy verbond verseël het nie. Dan wil hulle sê, maar ek moet dit weer doen, want dis ek wat besluit. God kan my nie kies nie, ek moet besluit wanneer ek my wil bekeer. Die mens moet self kies, die mens is self in beheer, of hy wil hemel toe gaan, wat kies hy, of wat nie. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering? Ons gaan na drie sake kyk en hou dit net nog op die bord. Die eerste is die ware bekering, die tweede is die wese van bekering en die derde is die vrugte van die bekering. Net wel nie die vrug nie, maar die vrugte. Sondag 33 lees ons uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens en dan bely ons uit twee dele. Die afsterwing van die ou mens aan die een kant en die opstanding van die nuwe mens aan die ander kant. Nou die afsterwing van die ou mens. Wat beteken dit? Ons het gelees in Klaagliedere 5 vers 21. Bekeer u ons tot u Here, dat ons bekeer kan wees. Gee ons weer die bestaan van vroeër. Met ander woorde, bekeer u ons. God sal sy kinders roep tot bekering. Wat is ware bekering? Ware bekering is 'n hartlike berou daaroor dat ons God met ons sondes vertoorn het. Daarom haat ons die sonde hoe langer hoe meer en vlug ons daarvan weg. dit broeder en suster, is die belangrike saak. God alleen kan ons bekeer, die hart bekeer. As jy dink aan Paulus, Paulus het die kerk van die Here vervolg. Hy was 'n yweraar vir God, maar nie vir Jesus Christus nie. Maar God het hom uitgekies van voor sy geboorte af, om die grootste, ja sekerlik die grootste apostel te word. En op pad na Damaskus, daadwerklik word hy op een slag bekeer. 'N Lig vanuit die hemel. En daar weet Paulus, God praat. God het hom wederbaar. En die afsterwing van die ou mens, die hartlike berou, dit moet opreg wees. Dit kan nie sommer maar net 'n ligte saak wees nie. En Klaagliedere 5 vers 21, daarteenoor, saam daarmee, lees ons Filippense 2 vers 12 en 13, Paulus skryf, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was, des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verloste mense te lewe. Want is God wat julle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. Bekering is die afsterwe van die ou mens. En hierdie is 'n oproep, broer en suster, tot elkeen van my en jou, om jouself te ken, bidden te ken. As jy hier diep in jou hart selfondersoek doen, wie is ek? Ek. En dink in jouself, wat is my sondes? Wat is die grootste sonde in my lewe? Wat pla my? Waar oortree ek die wet van God? Waar doen ek nie wat God vra nie? En dikwels is dit net jy. Jy en God wat jou van uit jou diepste ken, wat daar die ouwe mens ken. En daar die ouwe mens, die sondige mens, moet jy afsterf. Daarom dat ons gelees het in Galasiërs 5, julle broers is tot vryheid geroep, moenie julle vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen nie. Romeine 6 vers 1, moet ons maar aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem, dan sê Paulus, beslis nie. Die ouwe mens moet ons afsterf, en die nuwe mens moet opstaan. Ongelowiges, hoor mooi, ongelowiges word opgeroep om hulle te bekeer en in die drie enige verbondsgod te glo. Gelowiges word opgeroep om hulle te bekeer van hulle lou, sondige bestaan. So ook hierdie oproep kom vanaand na u en my. Ja, jy broer, jy suster, jy kind, ek, is daar by my 'n werklike, hartlike berou oor my sonde, dat ek God vertoorn het. Maar hierdie oproep is ook 'n roeping en 'n verpligting tot 'n dankbaarheidslewe, om ook al heiliger te lewe, al meer vir God te lewe. Soms is hierdie oproep tot bekering dreigend. Lukas 13 vers 5, as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Soms is dit verwytend, Amos 4 vers 6, ek het hongersnood in julle stede laat kom, maar julle het julle nie bekeer nie. Soms is hierdie oproep smeekend. Jesegiel 18 vers 30 tot 32, bekeer julle van al julle oortredinge, sodat die sonde nie julle val bewerk nie. Is hierdie oproep 'n werklikheid ook in jou lewe en my lewe om die ou mens af te sterwe? Die rower aan die kruis het van Christus gehoor. Al was dit net tydens die kruisiging. En hy moes sekerlik daar gesien het, hierdie man, Jesus Christus, is onskuldig. Daarom sê hy, hy hang daar onskuldig, maar ons, hy praat met homself en die rower aan die ander kant, ons verdien om hier te hang. Hy kla homself aan. Ons verdien om hier te hang. Maar die oproep, dink aan my as u in die paradys is. En dit was genoeg. Jesus het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ja, die rower aan die kruis kom daar tot ware bekering, tot opregte bekering. Want hy het belydenis gedoen. Hy het die ou sondige mens bely. En hy het hom na Jesus Christus toegewend. Maar die wese van bekering, die wese van bekering is juist dat ons van rigting moet verander. Juist in vraag 89 staan daar, wat is die afsterwing van die ou mens? En dit is, ek loop op die sondige pad, die verkeerde pad, maar dan moet ek tot bekering kom en omdraai. Want hierdie pad, die breë pad, loop weg van God af, maar dan moet ek omkeer en die nou pad loop, die pad terug na Jesus Christus toe. Vraag 90 van die katechismus, bely ons, wat is die opstanding van die nuwe mens? Die nuwe mens is die bekeerde mens. Die nuwe mens het 'n hartlike vreugde daarin dat hy kind van God is. Daarom Galasiërs 5, die praktyke van die sondige natuur, dis die breë pad. Lê dit af, draai om. Loop die nou pad, die pad wat na die ewige lewe lei. Daarom, broers, susters, is daar by jou werklike droefheid, 'n droefheid oor jou sondes. Nie 'n droefheid wat kom as gevolg van die sondes nie, soos 'n man wat te veel gedrink het en môre 'n kopseer het, en sê, ag, dit was nou nie lekker nie, ek het kopseer, is nie 'n droefheid oor sy sonde nie, is 'n droefheid omdat hy kopseer het, maar 'n droefheid omdat jy sonde gedoen het en jy jou van harte voor die Here daaroor verootmoedig. Paulus wat gesê het, Psalm 51 vers 6, teen u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. En vandag het ons ons ook verootmoedig, ook as kerkverband, as mense, want ook ons bedroef God. Haat ons die sonde? Of vertroetel ek dit hier diep in my binneste, waar niemand dit kan sien nie? Koester ek dit? Of haat ek dit en vlug weg van die sonde af? En as ek dit met God se genade gedoen het, en hoe jy dit doen is deur die Bybel te lees, te hoor wat is reg en verkeerd, deur te bid, dit te bely, en dan loop jy op die pad, die nou pad, en dan is daar 'n hartlike vreugde. Want as jy op die nou pad is, dan jubel jy en bokspring jy van vreugde. Want daar is by jou een lus en een liefde om volgens die wil van God goeie werke te doen. Is daar werkelijk by jou een vreugde om te sê, ek is kind van God? Is daar werkelijk by jou een vreugde om te sê, ek wil graag by die eredienste uitkom, wat ons so baie hoor? Is daar werkelijk by jou hierdie begeerte om te sê, ek wil God met my hele hart dien, met my hele siel en my hele verstand? Is dit vir jou goed? Is dit vir jou aangenaam? Want as daar ware bekering is, dan is jy nie net een naam Christen nie. Dan is jy een blymoedige Christen. En dan is daar vreugde, een lus en een lewe vir God. Daarom sê Paulus hier in vers 25 van Galasiërs 5, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Vers 16, vers 25, ons lewe deur die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. En geliefdes, dit bring ons by vraag 91 van die katechismus. As daar werkelijk by jou vreugde en een lus is om vir God te lewe, dan sal jy uit dankbaarheid goeie werke doen. Want wat is goeie werke? Dit is slegs werke wat gedoen word uit die ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer. En nou kan ons vra, maar wat is goeie werke? Broers, susters, dis hoekom die Bybel so belangrik is, om die Bybel te ken, om die wet elke sondagoggend te hoor, om die verklaring van die Bybel te hoor, is om te sê, om te hoor, dit is wat God wil hê. Dit is hoe God wil hê ek moet lewe. En dan lees ons in 1 Johannes 5 vers 1 tot 5, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God, en elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. En hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die sondige wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit as die wêreld oor wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? En broers, susters, dis juist die saak. Romeine 8 vers 37 sê ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus. Daarom is ons Christene. Daarom word ons gelei tot bekering. Daarom bely ons ons sonde. En daarom doen ons goeie werke, want die Gees is in ons. Die Gees lei ons. Goeie werke is om te lewe volgens die wet van God, met 'n ware geloof tot God se eer. Mens kan sekerlik baie lank hieroor filosofeer, praat. Is dit 'n goeie werk? Is dit 'n goeie werk? Maar die kriteria is, as iemand kan sien wat het jy gedoen en God verheerlik, dan het jy 'n goeie werk gedoen. As God die eer kry, dan is dit 'n goeie werk. As dit is volgens die woord van God, volgens jou geloof. Maar hoe dikwels doen ons nie goeie werke en wie staan op die voorgrond? Ek. En as die eie ek op die voorgrond staan, wie kry die eer? Ek of God? Daarom die gebooie. Die eerste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. As God die eer kry, dan is dit 'n goeie werk. As jy die eer kry, mag dit wees dat jy 'n lig is en dat hulle sê, daar's 'n kind van God wat God dien. Wat hy gedoen het, het hy uit die geloof gedoen tot eer van God. En ons kan ook iemand eer wat in uit dankbaarheid vir God werk. Sondag 24 en 32 het ons ook oor goeie werke gehandel. En daar is juist aangetoon dat die gelowige se lewe sonder goeie werke onmoontlik is. En onthou, goeie werke is nie net om spreekwoordelike ou tannie oor die pad te help nie, maar om werklik dit te doen, dat almal kan sien, ek is 'n kind van die Here, wat God eer, wat werk tot sy eer. Paulus was dankbaar oor die goeie werk wat Epafroditus gedoen het, Filippense 4 vers 15 tot 20, want hy het vir hom kos en klere gebring vanaf die gemeente van Filippi. En hy het die gemeente van Filippi gedank, wat in dankbaarheid hom versorg het, omdat God hulle gelei het. Die doel kan nie die middele heilig nie. Jy kan nie om goed te doen, sleg doen nie. Jy kan nie maar die 10 gebooie oortree, en dink jy doen goed nie. Die goeie werke is om werklik te sê, dit is volgens die wet van God uit die ware geloof tot sy eer. Nie maar dit wat op jou eie goeddinke berus nie, of op die oorgeleverde gebruike van mense nie. Daarom om jy af te sluit, geliefdes, die enkele gedagte, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons dank U, dat U in U groot genade ons ook roep tot bekering, dat U ons deur die woord en gees daartoe lei. Ons bely vanaand, dat ons nie op ons eie kan staatmaak nie, maar ons juig met dankbaarheid, dat U ons U kinders gemaak het, deur Jesus Christus, dat U ons gekoop het, omdat U ons eerste lief gehad het, met die kosbare bloed van die eie Seun. Daarom bid ons, dat ons ook met 'n hartlike vreugde, tot die eer sal lewe, van die jongste tot die oudste. Ons bid, Here, dat U ons ook van volgende Sondag af weer sal lei, elkeen in die gemeente, om van harte U te kom aanbid, saam met ons medebroeders en susters. Ons bid ook en vra, Here, dat U ook hierdie inperkings en die pandemie spoedig sal laat verdwyn, laat verbygaan, dat ons weer voluit kan lewe tot U eer. Ons bid vir almal wat swaar kry, Here, hulle wat siek is, ons bid vir hulle wat nie werk het nie. Ons bid vir hulle wat nie die geloof het nie. En ons bid dat u met u kragtige hand daadwerklike bekering sal bring by al u kinders, almal wat u tot die ewigheid geroep het. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Broers en susters, ons gaan dan nou daartoe oor om ook twee broeders te bevestig, ook in die amp as diakens. Ons vra die broeders om na vore te kom en ook te antwoord op die vraag wat aan hulle gestel sal word. Terwyl hulle vorentoe kom, wil ons vanaand ook aan ouderling Andries Venter eervolle losmaking gee. Broeder Andries, as hy sal opstaan, vergun my broers en susters om toch so iets korts van broeder Andries te sê. Ek het die besondere voorreg dat broeder Andries by my pa klas gehad het. My pa was sy Duitse onderwyser. Ek het eintlik voor hom groot geword. En dit vul my hart met groot dankbaarheid om te kan dink dat ek vandag sy dominee kon wees. Dat ek die voorreg kon hê om hom te bedien terwyl hy met sy wysheid as ouderling die Here gedien het vir baie jare. Hy was alreeds die eerste keer in hierdie gemeente bevestig in maart 1983. Is ek reg? So vir baie jare het hy in die koninkryk gewerk as ouderling. En broeder Andries het ook nou al 'n bietjie ouer geword. Broeder Andries, ons dankie vir die tyd wat u die gawes wat die Here u gegee het ook gebruik het in die kerk van die Here. Nie net hier in die gemeente nie, in verskeie ander gemeentes. Ons dankie dat u nooit nee gesê het nie. Mag die Here u vashou. Mag hy u bewaar. En mag hy altyd by jou en Sister Judy wees. Hiermee dan eervolle losmaking, ontslag ook uit die diens as ouderling en mag ons nog steeds uit u wysheid die vrugte pluk wat daar is. Dankie vir die dienswerk. Broers en susters, dan het ons ook twee jongmanne, kom staan bietjie so voor ons, wat ons vanaand in die amp gaan bevestig as ouderlinge. Dis mos Matthys, ne? Broeder Matthys Lourens, dis die oudste seun van ouderling Leon, wat daar sit, en broeder Willem Visser, sy ouers is ook hier vanaf Western Area, wat ons dan vanaand as diakens bevestig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. En vir die doel, broers, moet u eers uit die woord van God hoor, uiteensetting oor die instelling en die ambtswerk van die diakens. 'N diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As die diakens, geliefde broeders, word u geroep om sorg te dra, dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. saam met u mede die Jakens moet u allemaal besoek om hulle en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek sorg dra, dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien en die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Ons gaan na die tyd Psalm 134 sing asseblief. In die eerste plek, is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? In die tweede plek, glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? In die derde plek, beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? En in die vierde plek, beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broeder Willem Visser, wat is hier op u antwoord? En broeder Matthys Lourens, mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan toegewyd in die diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen julle daaglikse werk getrou, sodat julle ook hulle kan help wat behoeftig is. Dink aan die diakens in u gebede. Maar omdat ons uit onsself dit nie kan doen nie, kom ons buig die hoofde, laat ons die almagtige God ook aanroep. Ons hemelse Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstellings, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hulle gestel het. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur die geliefde seun Jesus Christus bid ons dit. Amen. Kom ons sing ons twee broeders toe die seënbede van Psalm 134, die vierde vers. Julle kan maar omdraai na die gemeente kyk.
Amen.
broers en susters, die collectes, die eerste collecte gaan vir die diens van barmhartigheid. Ons gee merendeels dit maar deur Zapper of EFT. En by die deure is daar ook kassies vir die kerkkas, maar jy kan dit ook gee met Zapper. Ons probeer om in hierdie tyd so ver moontlik nie met kontant te werk nie. En die Skep Hoopfonds is ook nog daar. U kan ook daar 'n bydra maak en dit gaan vir die mense wat werkloos geraak het in hierdie tyd in ons gemeente wat besondere nood het. So u kan vir die drie sake bydra, vir die barmhartigheidsdiens, vir die Skep Hoopfonds en dan ook vir die kerkkas. En nadat ons ook dan ons bydraes daar gegee het, gaan ons ook afsluit met Psalm 32. Ons gaan vers 1 en vers 6 saam sing. Vers 6 is net 'n kort vier strofes. Regverdiges, laat hoor die blye tyding, sing voor die Heer 'n lofsang van bevryding. 'N sang wat juig oor skuldvergifnis, sing wie opreg van hart en wandel is. Psalm 32, die eerste en die sesde vers. Geliefde gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan hierdie week in groot vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede.